Mai întâi să vă întreb ce loc va ocupa dosarul transnistrian în agenda guvernului Maiei Sandu și să evaluați etapa actuală a procesului de reglementare transnistriană.
În agenda guvernului Maia Sandu, problema transnistriană treptat, dar destul de evident, tot ocupă mai mult și mai mult loc. Noi vedem de acum schimbări destul de esențiale. Este vorba de contracararea contrabandei prin segmentul transnistrian. Este vorba despre evacuarea trupelor militare armate din Transnistria. Rusești, evident.
Maia Sandu este categorică atunci când spune că formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea transnistriană trebuie să devină o platformă care să ajute la combaterea corupției și contrabandei. La modul practic, cum e posibil acest lucru de făcut? Pentru că despre regiunea transnistriană se zicea că este o gaură neagră unde contrabanda și corupția sunt la ele acasă.
Deci noi mult timp am vorbit despre factorul ucrainean. Odată în studioul Europei Libere eu am dat niște cifre. Odată cu venirea domnului Victor Iușencu la funcția de președinte a Ucrainei, timp de o jumătate de an, el a fost nevoit să schimbe 5 complexe de șefi: VAMA, securitate, poliție,
grăniceri
fiscale. De ce? Fiecare nou schimb venea și îndată se implica în schemele de contrabandă. Și evident că factorul transnistrian era dominant în partea aceasta a Ucrainei. Prin 94, când am depistat că șerif foarte activ circulul cu diferite mașini din Transnistria în Ucraina și în invers, am apelat la frații ucrainieni și am rugat să ne explice despre ce este vorba. Absolut, cu naivitate de copil, ne-au răspuns. Ei au baze de păstrare pe teritoriul Ucrainei, aici păstrează spiritul și, pe urmă, când i-au nevoie, vin și al eu. Înțelegeți? Deci nu le-a dat în cap să ascundă acest factor că șeriful avea pe teritoriul Ucrainei baze.
Asta a fost 30 de ani în urmă.
Da, dar nu s-a schimbat nimic, domnule.
Vorbim despre situația.
Nu s-a schimbat absolut nimic. Poate cu excepția unor priorități. Însă, în rest, cum a fost folosit teritoriul ucrainean pentru contrabandă? De ce să mai vorbim noi? Unul din punctele principale la tratative, care este permanent atacat de către Transnistria, este repunerea în funcțiune a sectorului din nord a Căii Ferate Transnistriene. Pentru ce le trebuie? Să ocolească punctele de control și să aibă acces direct de contrabandă.
Și să credeți că acum Ucraina va avea o altă abordare? Subiectul ăsta a fost discutat de Maia Sandu cu
domnul președintele
ucrainean, da, Zelenski.
Da. Eu sper, domnul Valentin, eu sper la ce că totuși domnul Zelenski își închipuie pagubii la care este supus Ucraina și pentru a-și proteja propriul stat, el concomitent ne va ajuta așa nouă. Așteptăm pașii următori concret. Da, ei au căzut de acord în cadrul negocierilor, însă trebuie de extins posturile mixte prin tot teritoriul segmentului transnistrian. Trebuie de găsit altă modalitate de a efectua controlul, că grănicerii moldovenești nu stăie în budcă, dar să iasă și să controleze și ei unitățile de transport și așa mai departe. Doamna Maia Sandu a pledat pentru continuarea monitorizării situației la hotar prin intermediul misiunii EUBAM.
Poate... I-a spus că e necesară prelungirea misiunii UE de asistență la frontiera între Republica Moldova și Ucraina, pentru că EUBAM s-a dovedit a fi un mecanism foarte eficient.
Dar închipuiți-vă dacă misiunea EUBAM ar avea și mai multe prerogative.
Dar ce împuternicire ar trebui să îi se mai dea?
Ar trebui de împărțit prerogativele cu care le are misiunea de control VAMAL ucrainien și moldovenesc cu EUBAM. Lasă și ei, dacă obțin informații, să o realizeze.
În ultimul timp au fost arătate publicului mai multe scheme de contrabandă unde se arăta că și factorul moldovenesc avea mult și mare interes ca să se mențină această stare de lucruri pe segmentul transnistrian la hotarul moldo-ucrainean.
Evident că dacă n-ar fi fost factorul moldovenesc, factorul ucrainean era mult mai restrâns în posibilități, în capacități. Clar că se ajunge uneori la lucruri caragioase. Când un ministru spune altul ministru, tu mașina asta pui să-i făcut sau nu pui? Pui din Transnistria, evident. Așa numite în picioarele lui Buș.
Pulpile
lui Buș, da. N-ar fi atât de convingători transnistrienii în problema propriilor posturi, care sunt șerate ilegal de-a lungul Nistrului, dacă n-ar fi cazul că contrabanda se efectuează prin intermediul mai multor factori de decizie din Moldova. Ei au nevoie, spunem așa, să le asigure securitatea, știind foarte bine că o parte din venit sunt parte și rămâne în Tiraspol. Dacă ar fi ridicate, scoase aceste posturi, cum cer de delegația Republicii Moldova, nu de acuma de 10 ani, s-ar schimba raportul de forță. Transnistria ar pierde ea controlul asupra torentelor de contrabandă. Dar așa toți sunt mulțumiți. Dintr-o parte, a noștri chipuri cer ridicarea, Comisia de Care de Control absolut sincer cere aceasta la fiecare ședință. Pe în altă parte, anumite cercuri, anumite structuri, ei beneficiază de asta și bine frumos, toți sunt satisfăcuți.
La ce bun aceste negocieri în formatul 5 plus 2 de atâta timp, dacă se cunoaște o cu totul altă situație reală care arată lucruri mult mai grave, iar mediatorii și observatorii se concentrează strict doar pe anumite probleme care ar ține de pașii mici care trebuie făcuți într-o apropiere a cetățenilor de pe un mal și altul al Nistrului. Problemele sunt mult mai grave, mult mai mari. De ce nu s-au concentrat eforturile pe aceste probleme de contrabandă, de corupție, de ilegalitate?
Sunt două aspecte. Primul, aspectul formal. Deci și negocierile la toate nivelurile, începând cu grupurile de experți, terminând cu formatul 5 plus 2, au un anumit statut. Ei se conduc de anumite decizii interne și nu iesă, Doamne ferește, nu iesă în afara
acestor decizii. Dar în spatele acestor prerogative pe care le au aceste grupuri, se fac lucruri urâte.
Se fac lucruri foarte urâte. Însă amintiți-vă de aprecierea dată de Franco Frattini la declarația Parlamentului Republicii Moldova referitor la necesitatea de a evacua de aici trupele armate rusești. Ce-a spus el? Este o solicitare prematură, negândită, nechipzuită. Fix același răspuns o să fie în caz că cineva, de exemplu, din partea Republicii Moldova, cine azi o să fie negociator principal, nici nu știu.
Domnul Șova,
da. Dacă el o să propui să examinăm problema contrabandei, este în dezvoltare.
Dar o să propună Maia Sandu, pentru că ea, dacă
Maia Sandu nu este membru
a subiect,
formatului.
Dar ea oricum se întâlnește cu
reprezentanții. Da, ea poate spui să pasă domnului Șova și domnul Șova respectiv o să îndeplinească indicația prim-ministrului și o să propună. Ea nici nu o să fie acceptată în agenda
de
formatului.
Ce să nu fie acceptată?
De tot că ea nu ține de problemele cu care se ocupă formatul de negociere. Ei se ocupă cu pașii mici, ei se ocupă cu problemele care îl formula Hrăstoselski, care sunt nemijlocit de interesele populației pe ambele mari al ministrului, dar nu știu de ce se concentrează pe interesele populației din stânga ministrului, în exclusivitate. Începând cu apostilarea diplomilor și terminând că problema care îi îmblă, calea ferată și relațiile interbancare, asta tot vizează în exclusivitate interesele regimului transnistrian și nici pe departe a celui moldovenesc.
Eu revin la declarațiile pe care le-a făcut Maia Sandu, da, întâlnindu-se și cu Franco Frattini și cu domnul Gubarev și cu toți reprezentanții în acest format. Ea evidenția în cadrul acestui dialog mai multe întrebări la care trebuie să se găsească un răspuns. Una dintre cele mai importante în viziunea ei este scopul negocierilor pentru reglementarea transnistriană.
În sfârșit, la conducerea Republicii Moldova a apărut o persoană, o personalitate care își dă foarte bine seama de acest lucru, nu că dubios, dar absolut caragios. Neavând scopul final aprobat de tot ce e prezent la masă de negocieri, noi cheltuim timp, mijloace, energie, mințim opinia publică internațională, propria populație, că noi negociem. Despre ce negociem? Despre ce, cum am spus eu, că să acordăm apostilarea diplomelor pentru absolvenții transnistreni? Asta nu ține de formatul de negociere.
Dar scopul final pare să fie clar. Elaborarea unui statut pentru regiunea transnistreană?
Scopul final este ascuns în însăși denumirea formatului pentru soluționarea conflictului transnistrean. Dar transnistrienii, tot unde scriu denumirea formatului, scriu numai primele două cuvinte, consfătuire permanentă. Ei nu scriu integral denumirea, că de altfel apare de fiecare dată discordanța asta între scopul final și între realitate. Și atât Maia Sandu este prima care franc le-a pus-o în față problema. Ori revenim la scopul inițial pentru care este format, acest format, determinarea statutului regiunii Transnistrie în cadrul teritoriului integru a Republicii Moldova.
Vorbim despre voința politică care pare să se contureze din partea guvernului, pentru că avem aceste declarații pe care le face șefa executivului Maia Sandu. Portofoliu pentru reintegrare aparține socialiștilor, pentru că în fruntea reintegrării e Vasileșova, care a fost propus de șeful statului Igor Dodon. Dumneavoastră credeți că se suprapun interesele acestor doi actori, interesele guvernului și președinției?
Mă tem că nu. Domnul Dodon a fost convocat de 100 de ori la Moscova. De fiecare dată ei nu jucau șah și nu serveau cafea. Ei lucrau asupra unui plan. În acest plan, evident că nu intră reîncorporarea regiunii Transnistrene în teritoriul integru al Republicii Moldova. Pentru o perioadă oarecare, din mai multe considerente, au fost scos din circuit termenul federalizare. Însă este clar că în planul respectiv al lui Putin, o formă de federalizare neapărat e prezentă, care, nu pot spune că nu l-am văzut, dar în orice caz o formă mult mai înaintată decât prevedea planul COSAC din 2003.
Mult mai avansat ce ar fi?
Mult mai avansată ar fi practic stat aparte, stat separat, care nominal, pentru o perioadă de timp scurt, atât timp cât nu va fi recunoscut pe arena internațională, să fie în componența politică a Republicii Moldova. Ei nu în zădar cer atât de insistent soluționarea probleme bancare. Ei au nevoie pentru finalizarea procesului de autodeterminare de recunoaștere sistemului bancar. Și în caz că Chișinău merge la pasul acesta, practic ei mai mult nu mai au nevoie de Chișinău, de Moldova. Ei pot încheie hotarul și spun că ei rămân stați. Ei calcă este încă factorul ucrainean.
Și cum va supraviețui o asemenea enclavă?
Foarte simplu, doamnă Valentina. Prima dată când în Chișinău a apărut o guvernare care ar putea să fie cu capul în sus și să recurgă la careva măsuri de reprimare. Până acum, și Rusiei, și factorilor europeni le reușea cu brio să impună Chișinăului anumite decizii care distrugeau toate sancțiunile, toate deciziile noastre, toate reprimările și așa mai departe. Amintiți-vă numai de regimul preferențial de comerț a Transnistriei cu Uniunea Europeană. Indiferent, este Moldova, nu este, are o poziționare, ei cum comercializau 70% din produs încolo, e așa și comercializau.
Deci regiunea transnistreană a beneficiat din plin de zona de comerț liber.
A trebuit Moldova.
Ca malul drept.
Da. În afară de asta, ei încă are și preferințe personale comerciale, la țesături, la vin, la metal, la energie electrică.
Și Igor Dodon, ce scop ar urmări? Dacă ar face cedări în favoarea Kremlinului când e vorba de soluționarea problemei transnistrene?
Scopul lui principal este a se afirma ca președinte Republicii Moldova. El își dă seama că el nu poate fi președinte a întregii Moldove. Că cum nu s-ar strădui el, el înțelege foarte bine că nu lui îi revine misiunea de reunificator.
Altcuiva cui?
Altcuiva nu pot să vă spun, doamnă Valentina. La moment noi suntem încă în procesul de separare. Dacă ați observat, Rusia atacă pe alt plan. La 24 aprilie a fost semnat decretul Putin referitor la pașapartizarea Lugansk și Donetsk. De unăți, deputatul Iaroșiuc din Duma de Stat le promite transnistrienilor că aceste documente se vor extinde valoarea sa și asupra Transnistriei. Nicățin că acolo nu sunt 500 de mii, cum a spus el, sunt mai puțini și asta pentru deși în favor. Cât mai puțini pensionari, cât mai puțini cheltuieli. Adică, în principiu, pentru Rusia nu o să fie o mare cheltuială de a asigura plata pensiilor și pentru cetățenii Transnistriei care o să primească și ei pe așa parte. În schimb, asta le ridică posibilitatea în orice clipă să facă încă un, spunem așa, un demers, că cetățenii Federației Ruse care locuiesc în Transnistria pledează pentru aderarea politică la Rusie.
Dar dacă Maia Sandu, în calitate de premier, va fi principală și va decide cabinetul de miniștri referitor la importul resurselor energetice, ar putea regiunea transnistreană să aibă de pierdut și să se înnăbușe economic?
Foarte mult. Deci asta este a doua parte a situației. Prima, eu am spus, pașapartizarea din partea Federației Ruse și a doua, proiectul schimbărilor în domeniul energetic, propus de Statele Unite ale Americii. Și nu propus, dar chiar de acum a susținut prin 170 de milioane de dolari. Undeva, nu știu unde, dar undeva se lucrează asupra mai multor proiecte care ar permite în timp scurt să reorientăm sursele energetice pentru Moldova din Europa. Dacă de crezut informațiilor care sunt în presă, deja se lucrează la gazoductul Ungheni-Chișinău. S-au demarat lucrările asupra proiectului conectărilor energetice a Republicii Moldova de sistemul european prin Isaccea Vulcănești. Să le ajute Dumnezeu. Dacă proiectele acestea vor fi realizate, apoi undeva prin 2020-2021, noi am putea categoric să refuzăm prestarea energiei din partea stației cu Ciurgan. Fără asta, regimul transnistrian moare. Chiar dacă rușii o să le plătească la pensionari 100% pensii, pensiile trebuie undeva valorificate, ceva. Valuta venea predominant din dreapta Nistrului ca plată pentru energie electrică. Deci, trebuie numai să ne rugăm pentru aceea ca doamne Sandu să ajungă forță, să ajungă sănătate ca să realizeze acestea proiecte.
Recent, Igor Dodon a readus în actualitate subiectul ce ține de neutralitate și la o întrevedere cu un alt demnitar american a vorbit că trebuie țările mari să dea garanții pentru această neutralitate. Va urma un răspuns din partea marilor puteri?
Cred că nu. Marile puteri dacă și fac. Va urma o reacție numai în cazul în care Dodon se va hotărâ la următorul pas care este fixat în acest plan cu Putin. Primul punct ar fi obținerea recunoașterii, neutralității permanente a Republicii Moldova de către statele, să spunem așa, dacă nu chiar de unul, dar măcar de un grup de state importante, cum ar fi SUA, Germania și așa mai departe. Însă asta nu o să fie. Deci atunci ei neapărat vor trece la punctul următor, asta expulzarea din Republica Moldova a structurilor NATO, a punctului de documentare,
biroului de informare.
De informare, da, și așa mai departe. Și reducerea treptată a contactelor cu NATO, în special a participării structurilor militare la misiuni de menținere a păcii în afara Republicii Moldova, aplicații, etc., etc.
Șeful diplomației, Nicu Popescu, aflându-se la Bruxelles, a subliniat încă o dată importanța pe care o are cooperarea Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică.
Da, domnul Popescu este din structura subordonată domnului Maia Sandu. Asta e o ramură a puterii. Dodon prezintă o altă ramură a puterii care treptat, încetșor, dar totuși ceva începe a rupe. Pe timpul democrației el era deconectat 5 minute când trebuia să fie deconectat. Acum asta nu o să aibă loc.
Era suspendat din funcție.
Da, suspendat din funcție,
când
da.
Când trebuia să
semnate careva acte, da. Acum el totuși are iluzie că el obține mai mult putere și având oamenii săi la posturi cheie, cum ar fi Ministerul Reintegrării, Ministerul Apărării, el ar putea realiza aceste prevederi a planului comun cu Putin. Repet, încă o dată, îi sunt iluzii. Lui el să-i permită să vorbească, însă când va ajunge locul, timpul să fie realizat ceva din aceste promisiuni, o să fie făcut pași destul de duri, o să fie amintit că ceva.
Dar ce poate să îi se amintească?
Multe lucruri. Eu gândesc că formarea coaliției socialiștilor cu acum a fost cu anumite condiții. Că dacă nu era făcută coaliția, evident că trebuia să meargă la alegeri anticipate, dar care ar fi fost rezultatul acestor alegeri? Este mult și mult de gândit. Eu nu cred că socialiștii ar fi primit același rezultat care îl au astăzi.
35 de mandate.
Da, nu cred. Așa că este și de amintit.
Klaus Neuker, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, a spus că este posibil ca în toamnă negocierile în formatul 5+2 să fie reluate. E cu putință acest lucru?
Poate să aibă loc, cu atât mai mult că în principiu și la Chișinău se manifestă un anumit interes față de asta. Însă asta nu înseamnă că o să fie reluate negocierile. O să fie tradițional o ședință în ajun de adunarea ministerială a ministrilor de externe OSCE, ca pur și simplu să fixeze pozițiile părților. Stăm pe aceleași poziții sau ceva s-o schimbă?
Domnul Neuker amintește iarăși despre pașii mici și Chișinăul și Tiraspolul trebuie să mențină un dialog continuu.
Da. Orice structură internațională, dintre care și OSCE, au nevoie de rezultate concrete, de rezultate palpabile, ca să-și explice existența, activitatea, etc., etc. Deci atunci când el la raportul de dare de seamă se fixează că a avut loc o ședință, formatul 5+2, el a să aibă cu ce veni la adunarea ministerială. Adică nu chiar în zadar au lucrat în direcția respectivă. Clar că iau multe direcții și foarte eficiente, Doamne ferește, eu cu cea mai mare stimă am atitudine față de OSCE. Însă, pe acest aspect, în această direcție, deloc nu-mi place și faptul că domnul Noicher apelează la aceste momente demonstrând că negocierile sunt cu un anumit succes odată ce se merge pe realizarea acestor pași mici, asta mie îmi pare că nu-i cazul. El ar trebui totuși să fie adeptul categoric, perseverent, a liniei care au fost trasate de doamna Maia Sandu. În formatul 5+2 se discute în exclusivitate problemele politice, problema viitorului statut Transnistriei.